Ja, det hyggelig for meg å være her sammen med dere igjen. Og i dag tenkte jeg faktisk å gjøre noe som jeg tenkte vi skulle ha en slags bibeltime. Få litt sånn litt mer mat enn hva man vanligvis gir sånn på en gudstjeneste. Men før jeg gjør det så har jeg bare lyst til å, det jo klart at dere kjenner jo meg, og jeg kjenner jo dere til en viss grad. Men jeg har lyst til å fortelle dere litt grann akkurat i det som jeg driver med nå. Så vet dere litt hvem Leif er og hva han holder på med. Jeg vet jo dere vet mye om meg, siden jeg har vært her mange ganger, og dere har truffet kona mi og så videre. Men jeg har lyst til å fortelle litt hva som rører seg i vårt liv, og hva vi står midt oppi. Jeg har lyst til å først si det at takk for det dere har gitt oss på Borgen. Og noe av det jeg skal si litt om i dag, den brevet, som det er 2. Timoteus brev. Det som er interessant, det er at Paulus, når han skriver i brevene sine, så sier han noe interessant. Også med det, han sier vi hele tiden, han sier ikke jeg. Du vet, det er ofte sånne tjenester i Guds rike kan bli jeg-tjenester. Eller vi kan få sånne galionsfigurer. Jeg ønsker ikke å være det. Jeg ønsker å være vi. Det er oss, Guds folk. Og det ser vi veldig ofte er sånn i brevene til Paulus, at han sier ikke jeg, men sier faktisk vi. For han var en del av team. Og det er noe som jeg tenkte å derfor dele, fordi jeg føler det dere står i, det står vi i også. Altså det som skjer her i Baptistkirka i Tromsø, det føler vi at vi er med på i Tromsø. Vi som bor inne på Borgen, vi er en del av hverandre. Og det gjelder også de andre menighetene. Og så er det jo noen man står nærmere enn andre. Og da er det enda mer vi, hvis dere kan spørre. Men uansett så er det vi. Alle kristne er vi. Bare så det er sagt. Men det er derfor jeg også har lyst til å si litt om hva vi på Borgen gjør. Fordi at det er også det dere gjør. Og nå i dag er det den 24. er det ikke det? 27. så blir jeg 64 år. Så jeg begynner jo å bli en litt voksen mann. Jeg skjønner ikke det helt ennå, tror jeg. Jeg føler ikke sånn. Jeg tenkte på, når jeg var 30 år, en på 64, han var jo steingammel. Det var sånn at håret begynte å komme til syne her og der. Men så har jeg spurt Gud, hva vil du at jeg skal på en måte være med og bruke resten av livet mitt på? Og det er jo mange fine ting som livet består av. Men jeg tenker også særlig i forhold til Guds rike og utifra det man har laget en grunn for. Og da har jeg blitt stadig vekt min på igjen dette med ungdom. Dette med å reise opp en ungdomsgenerasjon. Og et nettverk her nord av ungdom som begynner å forstå Guds veier. Og jeg har lyst til å nevne det, fordi det kan hende det er noen av dere som har tenåringer. Ofte er det veldig lett. Plutselig er de voksne, disse tenåringene. Men jeg har lyst til å nevne det at i sommer så har vi noe vi kaller Mission Adventure, 25. til juni til 4. juli. Så får vi faktisk møtes ungdommer fra Russland, Finland og Nord-Norge, og andre som gjester som kommer lenger unnafra, til en samling hvor vi skal møtes i 4 dager og være sammen også med disse tenåringene. Og så skal vi sende dem ut til menigheter i Nord-Norge, og i Nord-Finland og i Nord-Sverige. Vi håper å kunne bli et sted mellom 50 til 100 ungdommer. Fra Russland vet jeg at det kommer bare derfra, kan det fort komme 30-40 ungdommer. Og det er, vi begynte i fjor, da var vi inne i Russland i en by som heter Montegorsk, Och där var vi samlade 100 ungdomar. Så vi drev med och uppträning av dem och grundlagen den kristen tro och dele tron med andra. Det var fantastiskt och nu har vi ju fått ett fantastiskt flott nytt bygg som börjar att bli helt färdig nu. Nu har vi till och med fått skilleväggarna upp som kan delas in. Det ska vi göra färdig nästa vecka faktiskt. Och jag har också lyst igen och sitt tusen för dere har varit dra på. Komisk också till det nya bygget på Borgen. Det kommer att vara ett väldigt flott instrument, ett verktyg I det som ligger föran oss. Jag har också lyst att nämna det att vi har en DTS som föregår också på Borgen. Vart år I år så har vi studenter från Ryssland, från Schweiz, från USA, från Norge och från ja, det är också ett par andra land. Och det har vi var enaste september och hvis det är någon dere känner som allt från 19 år och uppåt till 30 år går på något sånt så är det väldigt målrettat också den skolan vi driver vi önskar att låta den vara ett verktyg nettopp att bygga en relation på tvärs av landegränserna här I norr Ryssland särskilt Ryssland Finland Sverige och Norge och det samiska folk och resa dem upp för till tjänste och vi önskar efter vart att ha tre team som jobbar I dessa länder kontinuerligt bara med barn och ungdom. Till påsken så ska det vara en I har ansvar så vi engagerar oss också utanom men vi ser och samman med Guds folk för vi tror att det är väldigt viktigt vad som sker med barn och ungdom I framtiden. Och det har jag sagt till Herren, det ska jag om inte annat så ska jag bruka mesteparten av min tid på det I åren som kommer. Och jag har redan brukt till nå de sista 5 åren har jag brukt mesteparten av min tid till att göra det I Ryssland. Och där ser vi att det börjar att ta av. Faktiskt. Jag tror vi kommer att få en ganska stor skola I Ryssland nu till hösten I Montegorsk och vi har startat en DTS. Jag lyste bara nämna detta för ja, så det kan veta om det och också I bön. För jag tror det var som jag säger att när du ska fiske, var drar du för att få fisk? Jag vet inte om du har lagt märke till I fjorden var kommer det ofta in sej om sommaren. Och när sejen kommer så kan den enten vara väldigt villig att bita eller den kan inte bita det helt tatt. Det är avhängigt av hur mycket småfisk det är. Är det väldigt mycket så den blir väldigt kresen så är det vanskligare att få bita. Men hvis han är väldigt sulten och det är lite så tar han kroken med en gång och då har du fullt. Och jag tänkte lite på vem är de mest sultna I förhåll till evangeliet och I förhåll till att lära om Jesus och det att bli discipler. Jag har lagt märke till när jag kommer till ett sted, gärna hvor ikke vi har haft evangeliet för I Ryssland för exempel, vi har varit många steder. Vem kommer först till oss? Det är barna och det är de unga. De kommer och banker på dörren di och vi sitter samman med dig och spiser samman med dig. De vill lära sångerna. Det är inte 20-åringarna, det är inte 30-åringarna och det är inte 40-åringarna. Men de allra yngste och tenåringarna, de vill gärna höra först. Och det är väldigt intressant. Hvis vi tänker på disciplinerna som Jesus hade så var de alla under 20 år. De gifta sig ju lite tidigare. Peter var ju allerede gift, men de gifta sig lite yngre den gången. Så det är ju helt sammanlignbart på en måte, men det var helt unga människor. Någon till menigheter, någon skrev han till personer. Och detta brevet som han heter Timoteusbrevene, det är 2 av dem. Det var kanske det den medarbetaren som stod närmast Paulus personligen. Det var den närmaste medarbetaren han hade. Och det brevet som är det andra Timoteusbrevet, det är det sista brevet Paulus skrev för han blev henrettad. Vi vet ikke hvor lenge etter, men det ikke lenge etterpå at han blir halshugt med sverd av Nero og de romerske herskerne. Og man kan på en måte si det slik at hvordan var utviklingen for Paulus? Jo, vi ser at han reiste jo på disse reisene sine, misjonsreisene som dere ser bak I Bibelen, så står det sånne reiser. Og dette her som skrevet, det nå når han sitter I Roma, og nå han ikke lenger I husarrest som han hadde vært noen år før, første gang han ble fengslet I Roma, men nå sitter han I et fangehull. Og han lenket fast med lenker, og han vet helt ganske sikkert at dette nok det siste jeg med på. Og skriver dette brevet til vennen min, som kanskje den som skal føre videre det jeg har gjort, som vi har gjort sammen. Så det et veldig interessant situasjon. Det som også greit å vite om når det gjelder brevet her, det det at Nero, som var keiser, han hadde funnet ut noe. Og det det at Romerriket var I ferd, begynte å sjeike og gå litt opp I limingen. Og han hadde problemer som keiser. Så han tar faktisk og finner ut at nå skal jeg sette fyr på Roma. Få en krise I landet så han kan igjen få, og så skal jeg skylla på de kristne. Og det gjorde han. Og de kristne fikk en veldig antipati I Rom og ut I Romerriket. Det var derfor at de kristne måtte flytte ned I katakombene. Det vil si faktisk I gravene. Det som var kjent som gravsteder I Roma. Der måtte de begynne å bo, de kristne. I tusenvis. På grunn av kristendommen ble forbudt faktisk. Det var ikke lov å være en kristen. Og I den tiden så ble det henrettet tusenvis av kristne rundt omkring der hvor romerne hadde makt. Det bakteppet. Så det ikke noe å glorifisere at kristendommen bare hadde enkle kår. Det var veldig, veldig vanskelige kår. Og vi vet at da I denne tiden her så ble de kastet til løvene. Det var jo disse store festene som var for romerriket, hvor også kristne ble brukt som rett og slett underholdning I at de ville dyr drev dem fra hverandre. Og da var det faktisk sånn at hvis du bekjente deg som en kristen, så var det du visste at hvis du sa jeg en kristen, så var det, da visste du at du kom til å dø. Så det også bakgrunnen da for dette brevet som Paulus skriver til Timotees venn sin. Vi kan slå det opp, finne det fram I Bibelen, dere som har det enten på telefon eller på fysisk med en vanlig Bibel. Hvis du har lyst til å få en referanse på noe, så det faktisk I første brevet til Tessalonikerne, i det andre kapitlet, og fra vers 1 til 13, så kan du få beskrevet at Paulus sier vi, hele tiden. Han sier ikke jeg, og de andre. Han sier teamet hans var faktisk Timoteus, det var Markus, det var Titus, det var flere andre som var med på dette apostoliske teamet, som reiste rundt og plantet menigheter der evangeliet aldri hadde vært forkynt. Så dro de dit og forkynte og plantet menigheter, innsatte eldste, og noen steder hadde menighetene hurtig vekst, andre steder gikk det trådere. Det var alle variasjoner. Og så var det også vranglære som kom inn, som det alltid har vært I kristen tro, for å prøve og snu all type åndelighet som ikke var bra, og som Paulus måtte ta oppgjør med sammen med Timoteus og alle disse andre. Men det siste brevet her da, som han da skal skrive, han sitter i fangenskap med lenkene, han skriver faktisk et veldig optimistisk brev. Jeg ville tenke, hvis jeg visste at jeg skulle dø, kanskje med henrettelse noen uker etterpå, så vet ikke jeg om jeg hadde klart å være så optimistisk som Paulus er her i sin... Men det er klart, det kan hende jeg hadde klart det ved Guds hjelp, fordi at han, det virker som Paulus har et annet fokus. Han er ikke så selvsentrert. Han er mer en Guds rike mann. Og så er han veldig god med vennen sin. Bare her så kan vi lese, ikke sant? Jeg kan lese, begynne å lese lite grann, så sier han Paulus, Jesu Kristi apostel, ved Guds vilje etter røfte om det livet som i Kristus Jesus, til Timoteus, en elsket sønn. Altså, det var en nær kjærlighetsrelasjon. Og jeg tenkte liksom på det, de menneskene som står deg veldig nær, trenger ikke bare være ektefellen din, men du kan faktisk få lov å si med noen du står nært. Jeg elsker deg. Du er kjær for meg. Det er noe som varer på en måte. Du merker den brennende kjærligheten. Man er til og med villig til å kunne gi sitt liv for en venn. Det alltid fantes iblant oss mennesker. Men det er noe som på en måte du merker Paulus sier til denne medarbeideren sin. Og jeg tror ikke det er tomme ord. En elsket sønn, nåde, miskunn og fred fra Gud, vår far og Kristi Jesu, vår Herre. Jeg takker Gud, sier han, som jeg tjener med en ren samvittighet, slik mine forfedre gjorde, når jeg ustanselig husker på deg i mine bønner, natt og dag. Det er veldig flott å se den relasjonen de har. Ikke er han bare en venn, men han er også en som han ber for. Ikke bare av og til, men faktisk det virker som han er i dette fengselet, så har han sikkert fått masse tid til å be. Og nå er han veldig på høgget for å be for vennen sin. Og så minner han han om forskjellige ting han vil at han skal huske på. Men jeg har lyst til å løfte blikket litt, og så har jeg lyst til å si det at hvordan er et sånn apostolisk team? Jeg har veldig sans for team, jeg. Det at man er flere enn bare en stor, mektig forkynner. Men det å kunne gjøre noe sammen med andre, med ulike gaver, det har fascinert meg helt siden jeg var en ny kristen. Jeg var så heldig at jeg begynte å være med på sånne team, hvor min gave kunne bli supplert med andre typer gaver. Og det er veldig fascinerende å være på sånne typer team. Jeg ser liksom for meg Paulus og Timoteus og Titus og Markus. De hadde helt sikkert ulike gaver. Og her så ser vi at i dette brevet kan du lese at faktisk så minner Paulus Timoteus på din evangelisttjeneste. Antageligvis var Timoteus evangelisten blant dem. Kanskje faktisk har dere lagt merke til hva en evangelist kan gjøre? Jeg har vært på team, og jeg har en kone som jeg opplever er litt evangelist. Hun får alltid kontakt med folk. Hvis hun er sammen med oss, med meg for eksempel på en reise, så blir hun å prate med noen mennesker som jeg ikke engang hadde fått kontakt med. Og hun knytter folk sammen, og hun får dem med seg. Og hun har en typisk evangelisttjeneste. Skaper liv, og ja, det den type tjenester. Det finnes jo mange typer evangelisttjenester også, så vi trenger ikke å si det. Men antageligvis var Timoteus den som var en veldig kontaktskapende person. Og på den måten, det ser vi jo, en menighet trenger evangelisten. Som rundt omkring og drar folk inn. Heti og Peti. Vi trenger flere av de. Det som litt synd med evangelisten, det at han synes menighet blir litt kjedelig. Sånn at han må ha mer action, og da drar han på misjonsturer bare. Ikke sant? Men hvis du knytter det sammen med mennesker som trofaste, og som kan oppdra disse barna som kommer inn, så får du en veldig, veldig effektiv tjeneste. Hvis du i tillegg har med deg en bibellærer, og jeg kan tenke meg kanskje Markus var det. Han var en som, ikke sant, kunne være mer sånn at nå må vi få litt orden, og nå trenger jeg undervise om det emnet her, på dette apostoliske teamet. Så etterlot de seg Markus. Og så lot de han si, du her nå i 2 måneder, og så underviser du de grunnleggende tingene. Og så ser vi hvordan denne teamvirksomheten, den blomstrer, og den gjør at noe blir etablert og for at det kan vokse. Jeg har lyst til å si en ting. For du vet, vi lever i en tid nå hvor Det er så artig å liksom lese sammenligning. Vi kan ikke på en måte sammenligne denne vanskelige tiden for de kristne her med vår tid så lett. Men den har noen likhetstrekk. Også med en tid vi lever i Vesten. Jeg la merke til, det var på TV her for noen dager siden, en sånn slags, det var diskusjon om, for nå er jo heldigvis dette med abort kommet opp igjen. Plutselig er det begynt å snakke om abort i TV-en. Og i de debattene. Og det som du merker, det at liksom de som for abort, og som mener dette en kvinnekamp, og gjort det til en kvinnekamp, de kan for eksempel, men det en marginal liten gruppe som mener det her, sier de. Ja, det bare Kristelig Folkeparti. 4% av den norske befolkning. Men de ljuger oss rett opp i ansiktet. Jeg kjenner masse historiefjord som mot fri abort. De er ikke kristne. Men dere ser den teknikken med å lage en sånn, det en helt merkelig liten gruppe, dette her, som mener det her. Og så isolerer de dem bort i et lite hjørne, og så sier de, nå kan vi alle stå og bue på dem. Hvor dumme dere er. Dere fra middelalderen. Og så begynner vi kristne å bli litt redde, og så skammer vi oss over litt sånne mennesker. De er så små og ubetydelig, og, ikke sant? Men vi skal aldri skamme oss over det som sant. Det var mange som skammet seg. Her står det, skam deg ikke, i vers 8. Det derfor ikke over vår Herres vittnesbyrd, og heller ikke over meg, sier han. Timoteus, for det var klart, i et samfunn som hadde forbudt kristendommen, Hvis du sa at jeg en kristen, eller jeg sympatiserer med Paulus, jeg hans venn faktisk, så kunne det koste deg dyrt. Og det tenker jeg også for oss som kristne. Vi må ikke skamme oss over det enkle evangeliet. Og så må vi faktisk heller ikke skamme oss over at vi tilhører en kropp, Kristi kropp. Og noen deler av den kroppen, eller noen av Kristi, kan være litt rare av og til også. Jeg har lyst til å fortelle en historie fra mitt eget liv. Jeg tror ikke jeg har nevnt det før hos dere, men jeg var en gang i en by i Norge, og skulle forkynne der. Og så gikk jeg på en tur i byen, og så jeg en gruppe. Jeg tror de var fra en pinsevenn eller Maranata som sto og hadde møte på gata. Og de hadde noen sure gitarer, og de var godt opp I åra. Og jeg kan si, det var fryktelig dårlig kommunikasjon. Så jeg kjente liksom, de der har jeg ikke lyst til å bli identifisert med. Det kan være fristen, ikke sant? Da talte den hele ånd til meg, så sa han, Leif, gå og still deg blant dem og syng. Og vittne om meg. Så jeg gjorde det. Jeg gikk bort og stilte meg der, og sang sammen med dem, og prøvde å få dem til å smile litt også. De så ganske forskremt ut, faktisk, der de sto. Og så vittnet jeg om Jesus på gata, og ble identifisert med dem. Ja, hvorfor ikke? De jo mine søsken. Om de litt eldre og hadde knute I nakken og var litt ikke helt up to date kledd, hva gjør det? De forkynner akkurat det samme budskapet som alle vi kristne står for. Skam deg ikke, Leif, over dine brødre og søstre. Jeg husker veldig godt da Børre Knudsen var kampen rundt abort var. Så husker jeg, Børre var jo mange ganger på Borgen. Jeg kan si det sånn, jeg har sagt det før her, tror jeg, at hver gang Børre kom til Borgen og talte om menneskeverdet, det var ikke en på Borgen som ikke var og hørte på Børgensen. Alle hadde tid til å gjøre det. Hvorfor? Jo, for vi merket Guds salvelse. Alle ville være og høre det budskapet han hadde til oss. Og studentene våre. Så det var ingen som hadde viktigere oppgave akkurat da. Og han hadde virkelig et fantastisk budskap som aldri har blitt glemt. Så et av de rommene I det nye bygget vårt skal hete Børres rom. For vi ønsker å ære han I vår nasjon for det han stod opp for menneskeverdet. Jeg husker en gang jeg kom på Gardermoen. Så satt Børre og Ragnhild, kona hans, der. Og jeg så nesten hvordan folk, vet du, han var kjent I den tida fra media og sånn. Så jeg så nesten folk gikk I sirkel rundt utenom. For de ville I hvert fall ikke komme nær den der forferdelige fyren. Som media hadde fått oss til å tro han var. Men så ser jeg dem, og jeg kjenner dem jo, så jeg gikk jo bort og satte meg der. Og jeg kan si, det var veldig rart å merke alle de blikkene fra menneskene. Men det faktisk, skam deg ikke. Skam deg ikke når du vet hva det menneske står for. Hvis det noe Gud vil, og jeg kan si det, jeg har sett det ved flere anledninger, jeg har kanskje fortalt denne historien, men det grep meg. Hvor mange av dere har lest En prest, en plage, den boka? Ja, du har lest den. Den må dere låne på biblioteket, den ikke å få tak I. Jeg tror den skal trykkes opp igjen, men det en fantastisk fin bok. Men I den boka står det en historie, Børre har selv fortalt den, for jeg var ganske... Jeg har vært hjemme og spørre mange ganger før han døde de årene, og hørt, han har spurt han om mange ting, han var en kunnskapsrik mann. Det nesten en skam at ikke han var brukt her på universitetet I Tromsø. Han var det mest beleste I den teologi og filosofi som jeg kjenner. Eller kjente. Han skulle vært en som satt her og underviste en unge generasjoner I mange år. Han hadde fantastisk kunnskaprik og en sånn morsom mann. Og en sånn fantastisk humor. Og selvironi. Og en som tok seg så, selv så lite høytidlig. Det sjeldent. Men de klarte allikevel med det å fordrenge han til å bli en mann fra middelalderen som var en mørkemann og som var mot alle kvinner. Men det ikke sannheten. Sånn var det også for Paulus. Skam deg ikke, Timoteus, over lenkene mine. Jeg sitter her I fengsel, men jeg vet hvorfor jeg sitter her, sier han veldig tydelig her. Han sier, skam deg derfor ikke over å være vår Herres vitnesbyrd, og heller ikke over meg, hans fange, men ta del med meg I lidelsene for evangeliet I Guds kraft. Det han som har frelst oss og kalt oss til et hellig kall, ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde. Den som ble gitt oss I Kristus Jesus fra evighet av. men som nå blitt åpenbart ved vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse. Han som gjorde døden til intet og førte liv og uforgjengelighet fram I lyset ved evangeliet. For dette ble jeg satt til å forkynne, apostelen og lærer for hedningen folk. Han visste hvem han var. Og det noe av det jeg også tenker på, at vi kan vite hvem vi selv når, og jeg tror faktisk at kristentro aldri vil bli populært. Hvis det blir det, da det en avart av kristendom, tror jeg veldig ofte. Ikke det at jeg sier at vi skal gjøre det mest mulig upopulært, men vi må stå rakrykkede, fordi vi vet at det eneste som kan sette mennesket fri, når sannheten for lyde inn I våre liv. Jeg tenkte litt på det. For å bli frelst, hva må til for å bli frelst? Jeg har en sønnen min har en svigerfar som nettopp døde nå I januar. Han var ingen kristen og hadde egentlig levd et helt annet liv, skilte seg fra mor til min altså mor til min svigerdatter ganske tidlig da hun var ung og han hadde levd med mange forskjellige koner eller ikke det engang samboere og egentlig hadde han et liv som var veldig rotløst. Jeg møtte han første gang da han kom hit til Borgen da min sønn og kona hans skulle gifte seg. Og vi hadde en stor fest på Borgen da. Og det som heter Jerry, og han hadde en høy posisjon I FN, og drev med data innenfor I det store systemet I Genève. Men så fikk jeg vite at han kom fra en familie hvor foreldrene var alkoholikere, og søskene hans delvis også det samme. Han var den eneste som hadde klart seg faktisk ganske bra I sånn utenpå. Jeg merker jeg fikk sånn hjerte for den mannen. Nå var vi plutselig på en måte blitt familie gjennom et ekteskap. Jeg merket sårene I familien. Jeg merket at det var bitterhet der, med kanskje ikke bearbeidet en skilsmisse, enda den hadde vært I mange, mange år. Så det var vanskelige ting. Men der kom denne far til Lindsay. Med alt han hadde av bakgrunn. Og så ville han være med på denne hvilelsen. Så tok jeg han med ut på fisketur. Bare han og jeg. Og så fikk han en kjempestor torsk. Han hadde aldri fisket før. Så dette ble jo en skikkelig morsom erfaring. Jeg tror den torsken var 80 kilo. Så det var en god fisk. Han var jo så stolt. Han sto med den fisken. Og så tok han den på storkjøkkenet på Borgen, og så fileterte vi den og gjorde den stand. Så han kunne, og så frøs vi det ned, så han kunne ha det med seg tilbake til Sveits, hvor han bodde. Han ville ikke ha noe med kristendom å gjøre, for Lindsay, altså mor hennes, de var baptister, og sånne kristenfolk, det likte han ikke. Sånn var bare det. Så det skjønte jeg ganske tidlig. Så gikk noen år, og så får han kreft. Og så blir han plutselig hvem det egentlig som betyr noe for meg I livet? Jo, det var døtterne hans, faktisk. Det var de som betydde noe for han. Det har han også vist gjennom livet, at han brydde seg om dem. Og så går kreften mye fortere enn alle hadde trodd. Så på slutten av livet så sier jeg til altså, sønnen min, nå må du huske på med Jerry og snakke med han om Jesus. Nå, før han dør. Men Jerry vil ikke snakke med Andreas om Jesus. Og så sier jeg til han, kanskje jeg skal snakke med Jerry om Jesus. Og så har vi jo disse fantastiske mediene med Skype. Og vi hadde et veldig godt forhold vi hadde fått bare gjennom disse små tingene, møtepunktene vi hadde hatt både I USA og her I bryllup og sånne ting. Og så ser jeg, men nå vil jeg at du skal forberede Jerry. Du vil at, for det første har jeg lyst til å si farvel til han, for jeg vet han skal dø. Nå må du spørre han, kan jeg få lov til det? Og så vil jeg fortelle han hva jeg ville ha tenkt på hvis jeg var I hans situasjon. Hva ville vært det viktigste for meg da? Kan du spørre ham, jeg får lov å snakke med han om det. Så hadde Andreas gjort det, og han hadde sagt, jeg vil gjerne snakke med Leif. Så da sitter vi på Skype, og så får jeg spørre, eller får jeg si, det, si farvel til han. Jeg har lyst til å si farvel, Jerry. Så sier jeg det, husker du fisketuren? Ja, det husker han. Jeg merker han ble så varm om hjertet. Smakte den godt når du kom ned da? Til, ja, det hadde vært fantastisk, og han hadde fortalt historien til mange. Og, ja, det var kjekt det, og sånn. Og, men tenk, nå vil ikke du få være med på det mer. Derfor er det jeg har lyst til å si farvel til deg, og jeg har lyst til å si det også at jeg begynte å sette veldig pris på deg. Han var en mann som ikke hadde satt ord på følelser, det fortalte Linse meg. Hadde vanskelig for det. Han kunne gi penger til barna sine. Men så sier jeg det andre, som jeg hadde lyst til å si til deg, hva jeg ville tenkt på hvis jeg var I din situasjon. Ja, han vil gjerne høre det. Og så sier jeg det at det her har med Jesus å gjøre. Det at du nå kan få la Jesus bære deg inn over inn dødsterskelen, at Jesus får løfte deg og holde deg fast. For han den som har dødd for deg og for meg. Så sier jeg, vil du det? Og så sier han ja. Og så sier jeg, kan jeg få be for deg? Og så ber jeg for Jerry. Og så forteller jeg han, og etter bønnen, sånn var det også Jesus. Når han døde, så var det en på korset ved siden av ham. Han var en røver. Han hadde gjort mye galt I livet. Eneste han sa til Jesus, tenk på meg da du kommer I ditt rike. Det var det eneste han sa. Han sa noe mer. Han sa også det at han har ikke gjort noe galt. Men vi får som fortjent. Så han hadde en erkjennelse. Men han sa, tenk på meg. Og så sier jeg til Jerry, du vet at ditt liv har, du har sikkert mange ting du skulle gjort om igjen. Gjort feil. Men nå skal du vite at Jesus, han vil ta seg av deg. Og så fikk jeg lede han inn til Jesus. To dager etterpå var han død. Jeg tenker på det, hvor viktig det å stå for noe. Det kunne vært veldig lett for meg å si at Jerry, han har vært mot kristendom alltid, han. Han vil ikke ha noe med dette å gjøre. Men det sånn med oss mennesker. Hvorfor kom de til Jesus om natta? Det var fordi de var redd for hva alle andre mente. Sånn det også I dag. Mange mennesker, de kan snike seg inn. Vi har det hatt litt morsomt på Borgen, fordi vi har noe vi heter kvinnelunsjer, og det blitt ganske populært. Og så går det rykte blant damene. Og så, har du vært her? Sier de. Har du vært på det der? Og de hadde til og med en revy oppe I Signaldalen, hvor de hadde et helt stykke om Borgen og kvinnelunsjer, og de som var på kvinnelunsj. De har jo litt humor med hverandre, da. Men det noe med det å ta steget fullt ut. Svigerdatteren min synes ikke det var så lett. Ja, men det så lett, Leif, at han kan bli frelst? Så sier jeg, hva anske, hvordan skulle han bli frelst da? For du følte liksom, og så tenkte jeg på den historien som om, du vet, de som tjente Jesus sa, kom og få jobb. Sa han. Og han leide folk helt til den siste minuttene. Så han kom inn i vingården og jobb. Og når de skulle få lønn, så hadde de som hadde jobbet hele dagen, og de som hadde bare holdt på I en halvtime, de fikk akkurat samme lønn. Jeg kunne jo si, jeg har jobbet for Gud og Guds rike I mange, mange år. Og så liksom, og så han Jerry da, han har jo holdt på bare der nede og hatt masse penger og damer og, ikke sant? Men så altså Gud så god. Og da sier jo I den lignelsen, sier, de andre hadde jo trodd de skulle få litt mer da, når de så at de fikk samme lønnen. Men de fikk det samme, for det var jo avtalen. Og så begynner de å knurre. Og så sier de, ja, men var det ikke det vi ble enige om, sa Herren. Og hvorfor du vred, for jeg god? Og det akkurat sånn det med Guds rike. Plutselig så kan mennesker som ingen hadde regnet med, komme inn og få lønnen. Fordi de har forstått hvem Jesus Det fantastisk. Tilbake til Timoteus, og jeg tenker litt på det. Han sier jo det til sønnen sin. I det andre kapitlet sier han, du min sønn, sier han igjen. Bli derfor sterk I nåden. Ikke det bra? Sterk I nåden. Jeg håper det blir sagt om Leif. Leif, han var sterk I nåden. Den som I Kristus Jesus, og alt som du har hørt av meg, blant mange vittner, skal du overgi til trofaste mennesker, slik som også I stand til å undervise andre. Jeg liker det her veldig godt. Dette at vi villige til å gi det videre. Gi videre det du har. Gi det til barna dine, barnebarna. Derfor må du også lide ondt som en god Jesus stridsmann. Det jo egentlig litt interessant å se også da Paulus skulle begynne sin tjeneste. Dere husker jo historien at han var jo en som hadde stått imot de kristne. Han hadde til og med fått Stefanus drept. Han var på vei til Damaskus for å arrestere kristne. Og ta de og straffe dem som en fariser. Og så møter han Jesus på veien og blir blind og totalt avkledd. Og samtalen med Jesus veldig enkel. Den hvorfor forfølger du meg, sier han til Paulus. Ikke det også fantastisk at det var Jesus han forfulgte? Det var ikke de kristne, men det var Jesus. Altså Jesus identifiserte seg 100% med sine. Så det var personlig han som ble forfulgt når Paulus forfulgte de kristne. Og så sier han da, hvem du, Herre? Og så forklarer han det også. Men så det en ting som litt interessant. Da Ananias får vite at han sitter og ber, så blir han redd når Gud sier, du skal gå til Paulus og legge hendene på han, for han trenger deg å be for han. Så gjør Ananias det etter å ha sagt at han forfølger jo de kristne. Og så gjør han det likevel da. Og så får han syn igjen. Og så profeterer Ananias over han. Og vet du hva han profeterer? Hva profeterte han? Det står faktisk et sted her. Det står I apostelgjerningene 9:26. Skal vi slå det opp? Hva som man får profetert, du vet, av og til, jeg husker, når man profeterer over folk, så det jo om hvor fantastiske tjenester vi skal få, hvor alt dette som ikke sant, hvis vi går og hører, jeg har hørt mange profetier, og mange bra også, og mange sanne, og mange men det også noe som ikke det, det mer tidsånden at alt skal bli bra. Det var som en sa, du kunne like godt satt god jul og godt nyttår. Ikke sant? Men det også mange gode ting, men her det en litt spesiell profeti. Og det ifra 9.26, skal vi se hva som står der da. Der står det, og da Saulus var kommet til Jerusalem. Nei, var det feil nå? Skal vi se. 26, ja, skal vi se. Ja, der står det. Vi leser det. Men da Saulus var kommet til Jerusalem, forsøkte han å slutte seg til disiplene, men alle var redde for ham, og de trodde ikke at han var en disippel, men Barnabas tok seg av ham og førte ham til apostlene. Og så videre. Vent litt nå, du. Nei, det, jeg finner ikke stedet her, men det står når han på denne omvendelsen sin i hvert fall. 15 det, ja. Og Herren sa til ham, gå, for han et utvalgt redskap for meg til å bære mitt navn frem for hedningene folk, konger og Israels barn. For jeg vil vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld. Det en interessant setning. Jeg vil vise ham hvor mye han skal lide for mitt navns skyld. Det var liksom starten på Paulus sin tjeneste. Det i grunnen litt underlig å få vite problemene som kan komme. Men faktisk det litt godt å av og til beregne kostnadene før du sier ja til å gjøre noe. Det kommer til å koste deg noe. Det blir ikke bare fryd og gammen. Det kommer til å koste mye. Og det fikk Paulus vite. Noe av dette det egentlig Paulus sier inn i dette brevet sitt, og han minner han på veldig mange ting. Vi får jo ikke tid til å gå så veldig grundig ned, og jeg ser at det blir bare en sånn overfladeskraping. Denne undervisningen har jeg en hel uke, så jeg kan tenke dere hva man må velge ut. Men det et så interessant brev. Og til slutt så sier han noe veldig fint. I kapittel 3 så står det vers 10. Men du, sier han, har etterfulgt min lære, min livsførsel, min hensikt, min tro, min tålmodighet, min kjærlighet, min utholdenhet, mine forfølgelser, mine lidelser som jeg fikk i Antiokia og Ikonum og i Lystra. Ja, hvilken forfølgelse har jeg ikke holdt ut, og Herren fridde meg ut av dem alle. Ikke det fantastisk å tenke på? Jeg synes også han ganske frimodig, å si min lære, min livsførsel, min hensikt, min tro, min tålmodighet, min kjærlighet, min utholdenhet. Dette noe han ser at Gud har skapt i livet hans. Gjennom det lange livet han hadde hatt. Ja, så veldig langt ble det ikke, men det ble i hvert fall han var en godt voksen mann da. Og så vil han gi dette videre. Til nye mennesker. Jeg har lyst til å si til dere som baptister, takk for Agnete, som dere har vært med å gi oss på Borgen. Hun og mannen hennes, Eirik, de har vært en fantastisk gave for oss. Og vi så glad for mennesker fra denne landsdelen som reiser seg opp. Og jeg har lyst til å si, jeg ser Agnete en fantastisk dyktig forkynner. Det har dere sikkert vært og forkynt her. Men hun har mange andre gaver. Og jeg må bare si, det så flott å gå sammen med unge mennesker og gjøre ting. Og de dørene som åpner seg for Agnete og Eirik og de yngre, det synes jeg helt fantastisk å se. Ikke minst i Russland. Vi hadde 10 minner nå i Russland. De reiste i mange steder. Agnete og Eirik dro inn til Arkhangelsk. Og i Arkhangelsk sa de, det over 15 år siden noen har vært og besøkt menigheten vår. Og de var helt på gråten. Har dere kommet bare for å være sammen med oss? Der har det vært en ungdomsvekkelse som har vært ganske mange nye kristne. Så de kommer faktisk en hel gjeng også nå til sommeren, når vi skal ha Mission Adventure. Men det så moro å se. och kunna se si, du märker det har inte sånt de har grepet hensikten troen tålmodigheten kärligheten och uthålligheten. Och det är något av det. Jag ser de kvaliteterna är också hos dere. Som menighet. Och det är Guds rikes kvaliteter. Nu har vi bara skrapat lite grann på detta brevet här då. Och jag kan bara säga si det på den måten att i januari fick jag låta stå och hålla 4 timmar med andra Timoteus brev för 500 studenter i Oslo. Det är törsten efter Guds ord. Alla satt med notatblocker eller paddene sina eller vad de hade och studerade Guds ord och det var faktiskt slik att för att vara med på det kurset så må du signera för det, det blir fullt. Och det är 500 studenter i Oslo nu som kommer för att studera Guds ord var uke och du må melde dig på för ett år. Och det är fullt. Det fortæller mig något väldigt fint att det finns en hunger efter Guds ord bland unga kristna som kommer som studenter till Oslo. Jag syns det var ett jätteprivilegium att få stå där och dela detta. Detta brevet här har många fantastiska sannheter och det är skrivet också av en prövet man men också hans djupa insikt i hemligheterna. Guds ord är fantastisk, är du inte enig? För en kilde vi har. Och han säger faktiskt också till Timoteus, han säger det här. Här står det. Och helt från barndomen har du känt de heliga skrifter som har kraft till att göra dig vis till frälse vid troen på Kristus Jesus. Hela skriften är inåndet av Gud. Och den är nyttig till lärdom, till obevisning, till rättledning och till upplärning i rättfärdighet. För att Guds människa ska bli satt i stand och gott utrustet till all god gärning. Är det inte bra? Till mer jag studerar ordet, till mer törst blir jag. Det är akkurat som att komma in. Vi har en hytte uppe på Kilpis. Av och till drar jag upp dit. Och så har jag en sån fin pult som jag har gammalt sån bord. Och så tar jag för mig och läser en bok i Bibeln. Och det är tema för mig en hel helg. Och det är alltså så intressant. När du liksom inte har någon annan agenda än att bara sitta och smatta på Guds ord. Och la det tala till dig. Inte ha det som agenda att nu ska jag förbereda mig till jag ska till baptisterna. Men rätt och sett bara la ordet få virka in i hjärtat ditt. Och tala till dig och justera dig. Och plötsligt skönner du att ordet är levande. Det är något som former livet ditt. För Gud talar alltid sant. Och han är inte rädd för att konfrontera Leif med sanningen. När jag trenger den. Och så är han också den som delar sin kärlek och ordet är som det har så många funktioner det rättleder det vägleder det uppmuntrar det river ner lögnerna allt detta fantastiska gör ordet och detta hade Timoteus och han sa detta ska du veta håll fast vid det vi ska sluta nu nu är det kyrkekaffe snart men jag har lyst att Och si det till oss. Helt till slut. Var inte rädd för att vara den lilla minoriteten i ett samfund som kanske vill gå en helt annan väg än vad Guds ord säger. Den lilla minoriteten, den vill alltid vara där och minna om något. Och så vill de som söker sanningen, de vill komma. De vill törste. Det vill vara de som söker och kommer. Och jag tror att hvis vi står där, står på Guds ord, så vill människorna börja att träckas till. När vi gör det Gud har bett oss om, och vi trofast är där, och vi brukar människor och inviterar dem. Jag har lyst att säga, var ännu mer frimodig och inviter till menigheten deras. Hvorfor ikke gå til naboen din som du har begynt å hilse ditt på og snakke med? Skulle ikke være med meg en gang I baptistkirka? Gjør det. Du får ikke mer enn et nei. Og hvis du gjør det en gang, så kan du faktisk gjøre det to ganger. Hvis han sa nei første gang, så blir det sånn at han går og tenker på det. Og til og med jeg har lagt merke til at noen mennesker kan si, hvis de sa nei, så kan de si, jeg har gått og tenkt på det hele tiden. Og jeg egentlig ønsker at du skal spørre meg en gang til. Men jeg tør ikke å si det til deg. Det så mange mennesker. Inviter dem inn. Vi har sett det på Borgen nå. Det en ny tid. Kvinnelunchen, det begynner å bli flere som kommer. Folk som aldri har vært der. Og vi har ganske direkte forkynnelse, altså. Og folk med I samtalen, og plutselig så sier folk, jeg tror jo på dette, jeg har alltid trodd på det her, sier de. Ja, men da jo du en kristen, da. Ja, jeg vet ikke om jeg kan kalle meg det. Jo, hvordan kan du det, da? Så kan du forklare den hvordan du kan kalle deg en kristen ved å tro på disse tingene og leve etter dem. Og så det sånne enkle ting. Ja, men jeg ikke verdig, jeg har gjort så mange gale ting. Nei, men det jo Jesus som har tatt seg verdigheten. Ingen av oss verdige. Så jeg tror det at vi trenger å være enda mer frimodige med hvem vi og ikke være skamme oss. Han har mange andre gode ting han sier I dette brevet til Timoteus da. Så det kan jo være at noen av dere skulle studere dette brevet litt og finne disse hemmelighetene og la de tale til hjertet ditt. Det det vi kaller stund med ved Bibelen. Det kostbare saker. Og så det fint å gjøre det sammen også. Det i mindre grupper og så videre. Skal vi be sammen? Jeg har lyst til å takke deg, Herre, for vennene. Våre her I Baptistkirka. Herre, takk for denne menigheten. Takk for de menneskene du har satt dem til å være lys og salt blant. Takk for at du også skal la stadig nye mennesker få komme inn her, og vi har sett det de siste årene. Det kommet overraskelser igjen og igjen. Men Herre, jeg har lyst til å be deg om enda flere overraskelser. Og jeg har lyst til å be at de skal få lov til å være med og forløse ting I byen, Herre. For du ser denne sentrale plasseringen her, og ber at dette bygget her skal fylles av søkende mennesker. Far, vi bare takker deg, og så takker jeg for denne kjernen av trofaste troende, våre kjære venner. Og jeg bare ber at du skal velsigne dem. Du skal velsigne familiene deres. Du skal velsigne det de setter sine hender I. Du skal velsigne barn, barnebarn, Herre. Du skal la det være strømmer av nåde som får komme I deres vei og inn I deres. Så jeg har lyst til å be deg for dette flotte paret som nå skal flytte til Trondheim. Må du bare gå foran dem? Må du lede dem, Herre, og gi dem nye venner som de kan dele troen sammen med? Og du ser når man frisk og ny på et sted, så kan man få ikke-kristne venner også, naboer også. Så be at du skal la dem få være gode med dem, og vittne for dem. Bruk dem, du Herre. Så må du velsigne også I forhold til barn og barnebarn, fellesskapet de skal ha, Herre. Må det bli en rik velsignelse for det stedet, og det de har sammen med familien sin. Herre, la det være en god ting for dem nå. Vær med dem I alle praktiske ting, som de nå kanskje gruer seg litt for. Også. Men Jesus, vær med dem og hjelp dem på alle vis, det ber vi deg om. Amen.